Lehenik eta behin, pixkat kontatuko zeniguke nola pasatu zen zuen arteko musikari bide hori, nola hasi zineten elkarrekin lanean?
Bai, orai egiten du 48 urte. Ni eskualegirat etorri berri nintzen, kanpoan estudiotan eta ibilirik 10 urtez. Eta sortu berri zen, sortzen ari ginen, Don Napoleon, nekazaritzako liceo bat. Eta hartan hori zerora batzuk, zeroretxe bateko anderek zuten muntatzen ari, neskegilako eskola zen, bakarrik, eta ni nintzen lehenbiziko erakaslea peritoa, eta nekazaritzako eta ekonomiako eta kudeantzako eta denak ni aurrek egin behar dituen. Eta konturatu ginen eskola jarregitzekotz, behar zela beste erakasle bat, beste perito bat, eta ezagutzen ez nuen baten izena bildu nuen, Einaut Lagald Izuraga, idatzi nion eskutiz bat, eta bera etorri zen ikusterat, bi makulurekin ibilki zen, dakizkimun bezala airekotik erori izan zen, entrenamendu militarrean, eta gorputzaz pusketatuik izan zuen. Eta beraz, jola ezagutu nuen lehen aldikoz. Ni baino gaztiago zen, eskola, nekazal eskol berdina egin agin nuen biek, baino ez garai berean. Ni baino 4 urte gaztiago zen, eta nik Tolosako nekazal eskola hori utzita ondoko urtean zen, bera han sartu eta estudiak han egin. Eta jola, hasi zen, gure liceo, Don Napoleoko liceo horren, bigarren urteko eskola emeiten hasi zen, behaz, etxe berian ginen, biak kide, laneko kide. Eta han bazkaltzen ere ginen, hango egun ginduelarik. Eta bazkal ondo, kafea hartzean, kantu batzuk, eta hola, egiten, kantatzen ginduen batzuk, eta bestek, eta nik ere neureak hasi berrian itzen, kantu batzuin egiten, inoiz buruan asmatu gabe, publikoan hariko ginenik edo hola. Eta bon, hola, hasi ginen, beraz, ezagutzen elgar, eta goztu zuen kantuz, eta gero lagun adiskide batzuk eskatu ziguten, kantu zaitza, apez batzuk partikulazki, beren parrukiko kermesak egiten zuztelarik, eta hola, eta gero Estoka Mairu ekarrarazi zuen iparralderat Ana Intxausti Andreak, horrek ilan hasi ziren hemen iparraldean lehenbiziko kantaldiak. Ez ziren izen horrekilan txarteletan festivala, eta euskal kantuaren festivala. Eta behaz hortan baziren Lourdes Iriondo eta Arzean Eiak eta Angel Irigaray eta Benito eta hola hasieran. Eta hola hasi ziren delako Ana Intxausti horrek zituen kudeatzen, prestatzen kantaldiak eta prestatzen zituen tekstak eta hola hasi ginen. Eta beraz, 40 urtez, aitu gira beti elgarrekin gizona bere itzala bezala, biak beti elgarrekin ginen, eta bakarrik bere Andrea galdu zuen duela 17-18 urte, eta hortan gelditu zen 15 urte indako kantuz ari gabe, eta zilo handia gertatu zitzaion, eta dakizun bezala, sofritzen ere zuen bere zaurien zerez. Eta biziki gizon gogorra zen bere buruarekin, eta oinazeari ardukitzeko, eta izugarrizkoa, eta bara, hola aitu gira kantuz.
Hala ere, azken aldian berriz ere hasi zineten kantuan elkarrekin.
Nola?
Azken urteotan berriz ere...
Bai, pozik, zen, hasi ginelaik kantuz, hasi ginen Penafarroan kantuz, eta gero Lapurdin eta Penafarroan, eta Xibero gelditu zen 3 urtez atzera. Zuhurrak dira eta bonetzakiten zer nango zuen kantu berriak eta hola. Eta lehen aldikotza joan ginerarik, izugarrizki, handizki egin zuten kantaldia sekula, egin duen inoiz ikusi holako jenderik. Eta gainera publiko ona. Eta gero guai, 15 urte pasa kantuz ari gabe egon eta, Xuberotarrek dute berriz ere bero hasi eta ez dukan bihotzik eza emaiteko eta jola berriz hasi ginen. Iragan agorri lan hasi ginen, beraz kantuz berriz gotainen. Gotainen ez, bai, maureko onduan, festival handi batean, eta bora, asko ez ginen nahiko, zahartu begira, beno, berriz oso pozik eta nahiko ongi kantatzen zuen, eta izugarrizko gustua zuen kantoarekin. Eta ba, berak kantatzeko, bai eta ere maitarazteko kantua eta pasatzeko beste gure ondotik heldu direneri eta kantu taldeak sortzeko eta kantu xapelketak ere berak sortu zituen parte egun batean eta behaz hortako izugarrizko gustu handia bazuen eta gustu fina ere bai.
Bai, erraten alda, aur kantu txapelketa berak ere sortu zuela, ez?
Bai, bai, ala da, bai.
Hoi da, eta irakasle lanean eta aurrei musikarekiko maitasuna pasatzen zien.
Bai, bai, egiten zien, bai.
Bai, eta zuen artean bazenuten laguntasuna eta musika mailan ere bazenute konplizitate bat.
Bai, orduan, nik ez da sekulan menturatu melodi baten idaztera bera. Eta nik beti egiten nakon, eta bazuela ahala, eta bueno, ba, ez zuen, ez du egin. Horan, kantuak nik egiten nituen, baina lehen biziko epailea, epaimaia, berazen. Horan, berari gustatzen bali mazatzekon, bon, untza pasatzen zen. Eta, bueno, ez dugu problema handirik izan, hortaz, bestela. Bueno, kanpotik izaiten ziren, presioak, Kompazune, Iublala etzen egina publikoan kantatzeko. Iublala egina zen ipare egiteko eta ostatuan lagunekin kantatzeko.
Bai.
Ta gero gastatu zen Maite Idirinek, beroturik, maulen, xiberun, ere eman ginduela kantu hori. Eta bana, gero presioak, presioniak bagintuen, eskandalizagarria zela, eta batakizu, ahazten dira, baino egoera, mantala, mentalitatea etzen guai bezala hasteko eta ipar alden, no, indikan. Eta inomine patri eta olako hitzak, itemiza ez, eta olako hitzak etziren aize pasatzen batzuin dako. Eta, bon, hola, kompazio, kantu hori urte batzuz ez dugu kantatu berak etzuelakoz gogoan ere. Eta gero itxasondon ginen batez abesten, gau batez, intzun ginduen hegoaldeko kantari batek uste dut patxi zaintzela, ez niz segur, kantu hori kantatzen. Eta orduan berriz berotu zen, eta hola segitu ginduen. Bestela, beti ez dugu problemarik ukan, kantuak nik egin eta berarekin hartzen zuen segidan, eta emaiten zuen, pozik emaiten zuen, eta errestasun handia bazuen ikasteko, otuan ikasten zuen beti. Kantu berri bat zelari, gori otuan, noapait kantaldi batera joitian, bidean ikasten zen, eta bon, petxuak egiten gintuen publikoaren aintzinean berri, eta ara hola.
Ba, nola hasi zinen zu berarekin kantua esan nahi dute, zein berak lagundu zizun zuri kantuak eskatuz, edo nola izan zen zuen arteko hastapen hori?
Hastapena, bueno, banituen jadanik kantu batzuk eginik,
bai.
Eta eskolan, kafia hartzean, kantatzen nituen, eta bana, ez, erran gabe neureak zirela. Eta gero behin kotxean gertatu ginen, eta berriz galdintzautan, hita, bidez-bide nabilena kantu huri, kantatuko alduk berriz, eta otuan kantatzen hasi nintzen, eta bera hasi zen, bigarren agotza ematen, eta ara hola, ikasi zuen lehen kantia huri, eta gero segidan ikustiarekin gustatzen zitzaiola, niri ere ideiak heldu zitzaizkitan, eta, bueno, behar beharan, momentu gogorra bizigin duen, ezen enbata sortu berri zen, iparaldean, eta etzen batere gure ideiak etziren batere pasatzen publikoan, batere. Eta gainera, baginen Euskal Herri barnekoak eta kostaldekoak ere bai, eta kostaldeko horiek ez ziren eskora zale, alo, ez zakiten eskorarik, eta ez zuten publikoari mintzatzeko modua Frantziako giroan zen pixka bat, badakizu logikoa eta pixka bat kartesianua, eta hola, eta gure publikoa zen nekazariak eta langileak eta holakoak. Eta behaz mitingak kakotxen artian eiten gintuen igandego izitako mitingetan, ja, kasi ginortxo etzen etortzen. Eta gainerat oso gaizki pasatzen zen. Eta hasi ginelarik militantzia ba, ideia berak kantuz ematen, bat batean 200-300 jende bazen behatzeko. Ulertu? Ordean, hori ikustiarekin, ja, sukar, militantziako sukar politiko bat baginduen, eta ikusten ginduen, publiko bat biltzea ostatu batean mintzatzeko, baina askoz ere hobezela, kantuz hitz egitea. Ezen oraino gure herriak ez zuen galdua ohitura hori harreman kulturala kantuaren bidez egiteko hori menderen mendez izan zena, ordu hartio, pertsulari esker eta kantu egile esker. Eta beraz, konteksto hortan, nik egiten dituen kantuak, hitzak eta melodiak, eta gero berari erakusten izkion, eian laketzi zion edo ez, eta jola gero ados bali bazen ardurenien ados izaiten zen, eta ikasten gintuen eta kantatzen publikoaren aurrean.
Zuk, bai musikari gisa eta lagun gisa ze atxikiko zenuke?
Barkatu?
Zuk, bere lagun eta kantari lagun ere izan baituzu. Zer atxikiko zenuke berataz? Nola ze hitzekin deskribatuko zenuke?
Gizon, bere buruarekin oso gogorra zen gizon bat. Eta bere ideiak ere azkar atxikitzen zitiena, bena adiskide zoragarria. Egiak elgarri erraiteko ohitura beti izan dugu, eta egia erretxak eta ez erretxak elgarri erraiteko ere bai. Eta bena beraz atxikiko dut gizon bat gogo azkarrekoa, oroz lehen, amorratua eskualari buruz eta eskual herriari buruz, ez bakarrik kultura aldetik, baina bai ekonomi aldetik erakasle zen, peritua zen, eta bon, kandugu suerte handia, belaunaldi batzu formatzen lagundu ditugu, eta gero hoieko gaur ikusten ditugu, nekazal mundu hortan, bai beren etxetan, eta bai eraikuntza elkarteetan eta ari direnak. Edo nesketan unbeste handereño eta gisa orotarat euskararen alde ari direnak. Eta hor izan dugu romantze zoragarri bat bezala pasatu zaizkigu berroi orte.
Eta musikari gisa ze goraipatuko zenuke berataz?
Oso belarri ona zuen eta bazakien kritika egiten. Oso ongi eta bera aitua zen kipitikan koraletan kantuz. Baionako katedraleko kantari txipitan egona zen, eta ni ere umetatik koraletan aitua nintzen. Gero estudio denboran ere bai, Tolosan, Frantziako Tolosan, koraletan, biak formatua ginen koraletan. Baina ez bat ez bestia ez ginen tresnerian, pianoan pixka-pixka, nota batzuk edo, melodi batzuk egiteko duia, baina ez ginen musika tresnetan, ez ginen bat ere musikariak, ez bera eta ez ni ere. Eta beraz, moda xaharrian aitzen giren gura intzinekoa bezala beharri dat, eraginak, Xuberoko melodiak, Nafarrokoak, joten eragina eta olako batzu elgarriki lan pixkat lan zen gintuen eta gero batek ezartzen papelean eta gola.
Ba, bukatzeko esango dute plazerra izan nuela zuen azken emanaldi txiki hoietako bat ikusteko hor Baigorri liburua aurkeztu zelarik hor Baionako elkarmega dendar hor nintzen ni ere kasetarik isa eta benetan erran nahiko nuke plazerra handia izan zela zuek biak hola xoko batean zuen ahotsak lagunduta besterik ez ba entzutea.
Bai, mil esker. Mil esker. Bai, hariko ginateke oraino ere, baina isildu da egaztina.